Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o Charlesu Mansonu i Manson porodici, njegovom kultu. Ova cela priča je izrazito interesantna i uznemiravajuća i sve ostalo. Tako da ćemo krenuti što pre moguće, zato što je duga priča, da pričamo malo o Charlesu, njegovom životu i kako je osnovao Charles porodicu, šta se sve tu dešavalo i kako su oni na kraju pohapšeni i izvršili nekoliko ubistava, brutalnih ubistava, tako da nisu baš samo klasičan, običan kultić, već su radili neke užasne stvari. Charles Mills Manson, koji je rođen kao Maddox, rođen je 12. novembra 1934. godine. Znači, on je bio kriminalac, muzičar, koji je bio glavna glava porodice Manson. Njegova porodica je bila odgovorna za 10 ubistava za koja znamo. Iako Manson sam nikada nije direktno počinio ubistvo, tako da on nije dobio toliko strogu kaznu koliko neki od njegovih članova. Pre ubistava Charles je proveo više od polovine svog života u popravnim domovima, znači nije imao sjajno detinjstvo. Također je bio opterećen Beatlesima, tako da da. I ima tu mnogo stvari o kojima moramo da pričamo. Mislim da je Charles Manson najpoznatiji, generalno postao najpoznatiji zbog njegovih ludih snimaka, intervjua i zatvora, koje vam preporučujem da istražite i da odgledate, zato što ćete se stvarno zaprepastiti kako je taj čovjek izgledao i o čemu je pričao i kako se ponašao. Da krenemo od njegovog detinjstva. Charles Manson rođen je 12. novembra 1934. kao što sam rekla. Njegova majka imala je samo 15 godina kada ga je rodila. Kathleen Manson Bauer Cavander, rođena kao Kathleen Maddox. Charles se rodi u Akademskom zdravstvenom centru Univerziteta u Cincinnatiju, u Ohio, i je dobio ime Charles Miles Maddox. Ne zna se tačno ko je bio Charlesov biološki otac, ali se pretpostavlja da je to bio pukovnik Booker Henderson Scott stariji iz Kettlesburga, Kentakija, protiv koga je Kathleen Maddox podnela tužbu za utvrđivanje očinstva koje je rezultiralo usaglašenom presudom 1937. godine. Scott je povremeno radio u lokalnim mlidovima i imao je lokalnu reputaciju prevaranta. Zapravo je on naveo Kathleen da veruje da je on vojni pukovnik, iako je pukovnik bilo samo njegovo ime. Kada je Kathleen rekla Scottu da je trudna, rekao je da je pozvan zbog vojnog posla. Nakon nekoliko mjeseci shvatila da on nema nameru da se vrati. I Charles najvjerojatnije nikada nije ni upoznao svog biološkog oca. Ali to nisu neke informacije koje zapravo imamo i koje su 100% proverene. U avgustu 1934. godine, pre Charlesovog rođenja, Kathleen se udala za Williama Eugenea Mansona, nadničara u hemijskom čišćenju. Kathleen je često pila i prodala vrijeme sa svojim bratom Lutherom, ostavljajući Charlesa sa različitim dadiljama. Kathleen i William razveli su se 30. aprila 1937. godine, znači jako kratko nakon što su se venčali, i razlog njegovog razvoda prema Williamu bilo je zato što je Kathleen zanemarila njene dužnosti. Pretpostavljam, misleći na kao dužnosti žene, pod navodnicima, kao čišćenje kuće iz kuvanje i ostalo. Charles je zadržao Williamovo prezime Manson. 1. augusta 1939. godine Luther i Kathleen Maddox su uhapšeni zbog napada i pljačke i osuđeni su na 5, odnosno 10 godina zatvora. Charles je smešten u kuću tetke i teče u McMechanu, zapadnoj Virginiji. Njegova majka je uslovno puštena na slobodu 1942. godine i Charles je kasnije, prve nedelje nakon njenog povratka iz zatvora, opisao kao najsrećnije vreme njegovog života. Nedeljama nakon Kathleenovog oslobađanja, Manson porodica se preselila u Charleston u zapadnu Virginiju, gde je Charles stalno izostajao, njegova majka je provodila večeri opijajući se. Ponovo je uhapšena zbog krađe, ali nije osuđena. Porodica se kasnije preselila u Indianapolis, Minneapolis, gde je Kathleen upoznala alkoholičara sa prezimenom Lewis na sastancima anonimnih alkoholičara i udala se za njega u avgustu 1943. godine. Po Charlesovoj priči, on je sa 9 godina zapalio svoju školu, što ne znam da li je tačno. Upadao bi stalno u nevolje zbog toga što je izostajao iz škole i nekih sitnih krađa koje je činio. S obzirom da nije bilo puno mesta u hraniteljskim porodicama, 1947. godine sa 13 godina Charles je smešten u jednu kao školu za dečake, za prestupnike koju su vodili katolički sveštenici. Ova škola se nalazila u Indijani, bila je, mislim, kao katolička škola za dečake koja je bila namenjena kao neka vrsta popravnog doma. Škola je bila izuzetno stroga škola gde je kazna za najmanji prekršaj uključivala batine drvenim daskama ili kožnim kajševima. Charles je pobegao iz ovog mesta, spavao u šumi ispod mostova i gde god je mogao da pronađe utočište. Pobegao je kući svojoj majci, proveo Božić 47. godine u McMechanu, kući svoje tetke i teče. Majka ga je vratila u ovu školu i 10 meseci kasnije pobegao je ponovo, ali ovoga puta otišao u Indianapolis i 47. je počinio svoj prvi poznati zločin u Indianapolisu, gde je opljačkao prodavnicu. U početku je pljačka bila jednostavna da se nađe nešto za jelo, međutim Charles je pronašao kutiju za cigare u kojoj je bilo nešto više od 100 dolara i uzeo je taj novac. Iskoristio je novac da iznajmi sobu u Skid Row u Indianapolisu i kupi hranu. Neko vreme Charles je imao posao dostavljača poruka za Western Union, pokušao je da živi život bez kriminala, međutim on je vrlo brzo počeo da dopunjava svoju platu sitnom krađom. Na kraju je uhvaćen 49. godine i saosećeni sudija ga je poslao u Boys Town, ustanovu za maloletnike u Omahi u Nebraski. Nakon 4 dana u ovoj ustanovi, on i njegov prijatelj, student, Blackie Nilsson, su nabavili pištolj i ukrali auto. Iskoristili su ga da počine dve oružane pljačke na putu do kuće Nilssonovog strica u Peoriji u Illinoisu. Nilssonov uvijek je bio profesionalni lopov i kada su momci stigli, navodno ih je uzeo kao šegrte. Charles je uhapšen dve nedelje kasnije tokom noćne racije u prodavnici Peorija. U istrazi koju sledila dovode su u vezu sa dve ranije oružane pljačke, posle su ga u školu za dečake Indijanu, strogu reformnu školu. Znači, on je od malih nogu učen da pljačka, s obzirom da je njegov majka to radila, nije imao stabilan dom, selio se vamo tamo, stvarno su ga gurali u neke te stroge ustanove u koje on nije želao da bude, onda bi odatle bežao i ponovo neko taj krug zlostavljanja i kriminala se nastavljao. U toj školi reformnoj su ga navodno po Mesonovi priči i drugi učenici zlostavljali seksualno uz ohrabrivanje članova osoblja. On je više puta bio pretučen, 18 puta je bežao iz škole i dok je bio u školi razvio je tehniku samoodbrane koju je kasnije nazvao luda igra. Kada bi bio fizički nesposoban da se odbrani, vrištao bi, pravio grimase i mahao rukama kako bi ubedio agresora da je lud. Posle brojnih neuspešnih pokušaja pobegao je sa još dva dečaka u februaru 51. godine. Trojica begunaca su pljačkali benzinske pumpe dok su pokušali da se odvezu do Kalifornije ukradenim automobilom kada su uhapšeni u Juti. Zbog federalnog zločina vožnje ukradenim automobilom preko državnih granica, Charles je poslat u nacionalnu školu za obuku dečaka u Washingtonu, DC. Po dolasku su mu dali testove sposobnosti koji su utvrdili da je nepismen, ali da je imao nadprosečni IQ od 109. Njegov radnik na slučaju ga je smatrao agresivnim i antisocijalnim. Mislim, logično je da nije bio obrazovan, da je bio nepismen s obzirom da nije išao u školu i stalno je bežao i pravio različite probleme, ali očigledno bio inteligentan i prosto je tužno zato što se vidi da je iz njegovog detinjstva sve ovo nastalo, iz lošeg odgajanja i svega kroz što je prošao, da je to razlog zašto je on takav kakav jeste. Iako na ovaj način nikako ne opravdavam sve što je on kasnije radio, ali nekako kažem da razumem zašto je takav ispao, jer jako je teško odrastati u takvoj okolini i izaći normalan nakon svega toga. To je gotovo nemoguće, sem ako ne pronađete normalnu porodicu, nekoga ko će da vas preusmeri na pravi put, zato što vi ne znate koji je pravi put, vi ne znate šta trebate da radite, šta je dobro, šta je loše. Kada odrastate u porodici gde je alkoholizam, pljačka i zatvor neka norma. Na preporuku psihijatra, Charles je prebačen oktobra 51. u Natural Bridge Honor Camp, minimalnu bezbednostnu instituciju. Posetila ga je tetka i rekla administratorima da će mu dozvoliti da ostane u njenoj kući i da će mu pomoći da pronađe posao. Charles je imao ročište za uslovni otpust zakazano za februar 52. godine. Međutim, u januaru je uhvaćen kako zlostavlja dečaka sa nožem i prebačen je u federalni reformatorijum u Petersburgu u Virginiji. Tamo je počinio još osam teških disciplinarskih prekršaja, od kojih su tri bila homoseksualna dela. Zatim je premešten u popravni dom maksimalne bezbednosti u Chillicothe u državi Ohio, gde se očekivao da ostane dopušten na slobodu na svoj 21. rođendan u novembru 55. godine. Dobro ponašanje dovelo je do prevremenog puštenja na slobodu maja 54. da bi živao sa tetkom i tečom u McMahonu. Januara 55. Charles se oženio bolničkom konobaricom po imenu Rosalind Jean Willis. Oko oktobra, otprilike 3 meseca nakon što su on i njegova trudna supruga stigli u Los Angeles automobilom koji je ukrao u Ohaju, Charles je ponovo uhapšen. Ponovo je optužen za savezno krivično delo zbog prelaska vozila preko državne granice. Nakon psihijatrijske procene dobio je 5 godina uslovne kazne. Charlesov neuspeh da se pojavi na saslušanju u Los Angelesu po identičnoj optužbi podignutoj na Floridi rezultiralo je njegovim hapšenjem u martu 56. u Indianapolisu. Uslovno mu je opozvano osuđenje na 3 godine zatvora na ostrvu Terminal u Los Angelesu. Dok je Charles bio u zatvoru, Rosalie je rodila njihovog sina, Charlesa Mansona mlađeg. Tokom prve godine na ostrvu Terminal Charlesa su posjećivali Rosalie, njegova majka, koje su sada živjele zajedno u Los Angelesu. U martu 57. kada su posjete njegove supruge prestale, majka ga je obavestila da Rosalie živi sa drugim muškarcem. Manje od 2 nedelje pre zakazanog saslušanja za uslovni otpust, Charles je pokušao da pobegne ukravši automobil. Dobio je 5 godina uslovne kazne i uslovni otpust mu je odbijen. U septembru 1958. pušten je na uslovnu slobodu, iste godine kada je Rosalie dobila papire o razvodu. Do novembra je predvodio 16-godišnju devojku i dobio je dodatnu podršku devojke sa bogatim roditeljima. U septembru 1959. izjasnio se krivim po optužbama za pokušaj da unovči falsifikovani ček američkog trezora, za koje je tvrdio da je ukrao iz poštanskog sandučeta. Optužba je kasnije odbačena. Dobio je 10-godišnju uslovnu kaznu i uslovnu kaznu nakon što je mlada žena po imenu Leona, koja je imala dosije hapšenja zbog prostitucije pred sudom, izrekla u suzama da su ona i Charles duboko zaljubljeni i da će se venčati ako je Charlie oslobođen. Pre kraja godine žena se ipak udala za Charlesa, verovatno da ne bi bila obavezna da svedoči protiv njega. Charles je u Leonu još jednu devojku odveo u Novi Meksiko radi prostitucije, zbog čega je zadržan i ispitan zbog kršenja zakona. Iako je pušten, Charles je sumnjao da istraga nije okončena. Kada je nestao, kršeći uslovnu kaznu, nije se javljao svom, ne znam kako se kaže, kao policajcu. Raspisana je poternica i u aprilu 60. godine usledala je optuženica za kršenje zakona. Nakon hapšenja jedne od žena zbog prostitucije, Charles je u junu uhapšen u Laredu u Teksasu i vraćen u Los Angeles zbog kršenja uslovne kazne po optužbi za unovčavanje čekova. Određeno mu je izdržavanje 10-godišnje kazne. Charles je prve godinu dana pokušavajući bezuspešno da uloži žalbu na ukidanje uslovne kazne. U julu 1961. godine prebačen je iz zatvora u Los Angelesu, zatvor Sjedinjenih Država na ostrvu McNeil u Washingtonu. Tamo je uzeo časove gitara od vođe bande Barker Karpis Alvina, jezivog Karpisa, i od drugog zatvorenika je dobio kontaktno ime nekoga iz sudije Universals u Hollywoodu, Phila Kaufmana. Među njegovim kolegama zatvorenici su u to vreme bio je i Danny Trejo, koji je učestvovao u nekoliko sesija hipnoze. Prema Charlesovoj biografiji iz 2013. njegova majka se preselila u državu Washington da bi mu bila bliža tokom njegovog zatočeništva na ostrvu McNeil, radeći u blizini kao konobarica. Iako je optužba kršenja zakona odbačena, pokušao je da se unovči ček trezora i dalje bio federalni prekršaj i Charlesov godišnji pregled iz septembra 61. primetio da ima ogromnu želju da skrene pažnju na sebe. Zapažanje je odjeknulo u septembru 64. godine. Postoji jedna kao priča koja se priča, to je da je Charles Manson bio na audiciji za Monkees krajem 1965. godine i da je to prošlo neuspešno. Međutim, Charles je u to vreme bio u zatvoru na ostrvu McNeil, tako da je to kao laž, ali bukvalno kao urbana legenda. Charles je pušten na slobodu 21. marta 1967. godine. Proveo je više od polovine svog života, tada imao 39 godina, u zatvorima i drugim institucijama. To je uglavnom zato što je kršio zakone, a federalne kazne bile su i ostale mnogo teže od državnih za mnoga ista krivična dela. Rekavši vlasima da je zatvor postao njegov dom, zatražio je dozvolu da ostane. On nije želao da bude na slobodi zato što je njegova normala bio život u zatvoru. Njemu je bilo normalno da provodi vreme u zatvoru i bilo mu je čudno ako nije u zatvoru. Ali naravno da mu nisu dozvolili da samo ostane da bleje u zatvoru. Manje od mesec dana nakon puštanja na slobodu 67. Charles se preselio u Berkeley iz Los Angelesa, što je moglo biti kršenje uslovne kazne. Umesto toga, nakon što je pozvao kancelariju za uslovnu kaznu, San Francisco po dolasku preblačen je na nadzor doktornog istraživača kriminologije i federalnog službenika za uslovnu kaznu Rogera Smitha. Do proleća 68. Smith je radio u besplatnoj medicinskoj klinici koju su Charles i njegova porodica često posjećivali tokom svog boravka u Haitiju. Roger Smith dobio je finansijska sredstava od Nacionalnog instituta za zdravlje, a navodno i CIA-a, za proučavanje za proučavanje efekata lekova poput LSD-a i metamfetamina. Pacijenti na klinici postali su predmet njihovog istraživanja, uključujući Manson i njegovu rastuću grupu, uglavnom ženskih sledbenika, koji su redovno dolazile da vide Rogera Smitha. Manson je dobio dozvolu od Rogera da se preseli iz Berkeleya u okrug Haight-Ashbury u San Francisco. Prvo je uzeo LSD i često ga je koristio dok je bio tamo. David Smith, koji je proučavao efekte LSD-a i metamfetamina na glodare, napisao da je promena Mansonove ličnosti tokom tog vremena bila najoštrija koju je on primetio u celoj svojoj profesionalnoj karijeri. Manson je također čitao knjige, naučnu fantastiku, inspirisan rastućom filozofijom slobodne ljubavi. Tokom leta ljubavi, Manson je počeo da propoveda sopstvenu filozofiju zasnovanu na mešavini različitih knjiga koje je čitao, Stranca u stranoj zemlji, Biblije, Scientologije, Dale Carnegie, ali Beatlesa, i to ga je dovelo do formiranja kulta. Charles je već stekao svoju prvu sledbenicu u kampusu UC Berkeley, bibliotekarku Mary Brunner. Nagovorio je da mu dopusti da spava u njenoj kući nekoliko noći, što je brzo postalo trajno. Zatim je upoznao Lynette Fromey, odbeglu tinejdžer koju je ubedio da živi sa njom i Mary Browner. Manson je ubrzo počeo da privlači velike gomile slušaoca i neke posvećene sledbenike. Za manipulaciju je ciljao pojedince koji su bili emocionalno nesigurni i društveni izopćenici. U svojoj knjizi David Smith je tvrdio da je Manson pokušavao da reprogramira umove svojih sledbenika da se potpuno potčine njegovoj volji koristeći LSD i nekonvencionalne seksualne prakse koje bi njegove sledbenike pretvorile u prazne posude koje bi prihvatale sve što on sipa. Član porodice Manson, Paul Watkins, je svedočio da bi Manson ohrabrio grupno putovanje LSD-om, Uzimao bi niže doze da bi održao razum. Watkins je također rekao da je Charlie put bio da nas sve programira da se potčinimo. Do kraja svog boravka u Haitu u aprilu 68. Manson imao priliku da se pokori, privukao je dvadesetak sledbenika, sve pod nadzorom njegovog službenika za uslovnu slobodu, Rodgera Smitha i mnogih zaposlenih u toj klinici koji su istraživali ove droge. Među glavnim članovima Masonove grupe su na kraju bili Charles Tex Botson, muzičar i bivši glumac, Bobby Beausoleil, koji je bio bivši muzičar i pornografski glumac, Mary Bruner, Susan Atkins, Patricia Krinwinkel i Leslie Van Houter. Pod nadzorom svog službenika za uslovnu slobodu, Rodgera Smitha, Manson je uvećao svoju porodicu upotrebom droge i prostitucije bez mešanja vlasti. Manson je uhapšen 31. jula 1967. zbog pokušaja da spreči hapšenje jedne od svojih sledbenika, Ruth Ann Morehouse. Umesto da Manson bude vraćen u zatvor, optužba je smanjena na prekršaj i Manson je dobio 3 dodatne godine uslovne kazne. Ponovo je izbjegao krivično gonjenje u julu 1968. kada su oni i njegova porodica uhapšeni, dok se kretali San Francisco u Los Angeles uz dozvolu Rodgera Smitha, kada je njihov autobus udario u jarak gde su Manson i njegovi članovi, uključujući i novorođenu bebu koja je bila Charlesova i Mary Bruner. I nakon toga je ponovo uhapšen i pušten samo nekoliko dana kasnije, ali ovoga puta pod optužbom za drogu. Porodica Manson se razvila u kult sudnjeg dana, kada je Manson postao fiksiran na ideju o neizbežnom apokaliptičnom rasnom ratu između američke crnačke populacije i veće bele populacije, white supremacy. Manson je rekao nekim od porodice Manson da će crnci u Americi ustati i ubiti sve belce osim Mansona i njegove porodice, ali da nisu dovoljno inteligentni da prežive sami. Trebao im je belac da ih vodi i da bi Mansonu služili kao njihov gospodar. Krajem 68. Manson je usvojio termin Helter Skelter, preuzet iz pesme nedavno objavljenog albuma Beatlesa, koji se odnosio na njihov predstojeći rat. On je bio preopterećen Beatlesima i ubeđivao je svoje sledbenike da Beatlesi pišu pesme za njih i da su u tim pesmama kriju neke tajne poruke. Nažalost, oni su bili nadrogirani LSD-om non stop i bili su u tim različitim tripovima i mislim ko zna kroz što su oni prolazili. U toj kući je bilo zabranjeno se koristi sat, kalendar, knjige. I znači porodica nije imala nikakav dodir sa spoljašnjim svetom. Oni su bili u tom njihovom svetu i pod uticajem različitih droga, najviše LSD-a. Znači bili su u tom nekom tripu, potpuno izgubljeni, ne znajući gdje su i šta rade, i to je bio njihov život. Mislim, Charles je imao potpunu slobodu nad njima i potpunu nadmoć, zato što su oni bili toliko u nekom lošem mentalnom stanju pod uticajem toliko droga da nisu znali ni gde su ni šta rade, i onda je on imao potpunu kontrolu da radi sa njima šta god želi. I očigledno je da je to njegovo verovanje sudnjeg dana neko proisteklo prvenstveno iz religijskih verovanja, i onda iz čitanja različitih knjiga, neko je došao do tog zaključka da je kao kraj sveta i stvarno je verovao da će njegova porodica biti jedina živa. Mislim, on je verovao u to što je pripovedao svojoj porodici zato što je bio podjednako lud. Početkom 69. neki članovi porodice Manson počinili su ubistvo u Los Angelesu. Porodica Manson je stekla nacionalnu slavu nakon ubistva glumice Sharon Tate i još 4 osobe u njenoj kući 8. i 9. avgusta 69. godine i još 2 ljudi, Lenoa i Rosemary LaBianche, sledećeg dana. Tex Watson i još 3 člana porodice počinili su ovo ubistva, navodno po Mansonovim instrukcijama. Iako je kasnije na suđenju prihvaćeno da Manson nikada nije izričito naredio ubistva, smatralo se da njegovo ponašanje opravdava osudu za prvostepeno ubistvo i zavero da se počini ubistvo. Dokazi su ukazali na Mansonovu opsednutost podsticanjem rasnog rata, ubijanja onih za koje je mislio da su svinje, i na njihovo uverenje da će to pokazati ti crnju kako da uradi isto. Članovi porodice su također bili odgovorni za druge napade, krađe, zločine i pokušaj ubistava predsjednika Gerald Forda u Sacramentu od strane Lynette Fromey. Iako se često misli da je Manson nikada nikoga sam nije ubio ili pokušao da ubije, pravi pisac zločina James Buddy Day u svojoj knjizi Hippie kultni vođa posljednje reči Charlesa Mansona tvrdi da je Manson ubio dilera droge Bernarda Crowa 1. jula 69. godine. Crow je preživao, znači ovo je bio kao pokušaj ubistva. Sada ne znam koliko je to tačno, to je samo nešto što je neka pretpostavka da je potencijalno Charles pokušao da ubije ovog čovjeka. Oni su toliko brutalno ubili ove ljude, izboli ih nebrano mnogo puta. Prosto samo opis ovih ubistava je toliko srceparajući, strašan i nema nikakvog razloga zašto je Charles uopšte želao ove ljude mrtvi. Mislim, to su neke njegove iluzije i neko ludilo u kome je on bio u tom trenutku. Država Kalifornija sudila je Mansonu za ubistvo Tate LaBianche sa optužnicima Leslie Van Houter, Susan Atkins i Patricia Krenwinkel. Texu Watsonu suđeno je kasnije nakon što je izručen iz Teksasa. Suđenje je počelo 15. jula 1970. godine. Manson se pojavio sa resama od jeleće kože, što je bila njegova tipična odeća na njihovom ranču. 24. jula 70. godine, prvog dana svedočenja, Manson se pojavio na sudu sa KS urezanim na njegovom čelu. Njegovi sledbenici su izdali izjavu od Mansona u kojoj su rekli: "Imao sam sebe iz svog sveta." Sljedećeg dana Mansonovi saučesnici Van Houter, Atkins i Krenwinkel također su se pojavili na sudu sa KS urezanim u njihovom čelu. Članovi porodice Manson kampovali su ispred zgrade suda i držali venje na ulici, na uglu ulice gdje su bili isključeni iz sudnice zbog ometanja. Drugi članovi porodice također su urezali krstove u svoje glave. Jednoga dana su neki članovi porodice na suđenju nosili haljine od šafrana govoreći da će se ako Manson bude osuđen samo spaliti, što se odnosi na monahe i časne sestre u Vijetnamu koji su se zapalili u znak protesta protiv rata u Vijetnamu. Znači, i nakon što je on uhapšen i neki članovi ostatak porodice je i dalje stajao iza Mansona i bili su spremni da urade što god je bilo neophodno da ga izbavi iz zatvora. Država je tokom suđenja izvela na desetine svedoka, međutim njen glavni svedok bila je Linda Casabain, koja je bila prisutna tokom ubistva Sharon Tate 8. i 9. avgusta 69. godine. Casabain je pružala svedočenje o ubistvu Sharon Tate koje je posmatrala izvan kuće. Ona je bila u kolima sa Mansonom i sljedeće večeri kada je prema njenom svjedočenju on naredi ubistvo LaBianche. Casabain je danima provela na klupi za svjedočenje, unutrašnje su ispitivali advokati optuženog. Nakon svjedočenja Casabain se skrivala narednih 40 godina od Manson porodice. Početkom avgusta 1970. predsjednik Richard Nixon rekao je novinarima da vjeruje da je Charles Manson kriv za ubistvo, bilo direktno ili indirektno. Manson je nabavio primjerak novina i izneo naslov poroti. Advokati optuženih su zatim pozvali na poništavanje suđenja tvrdeći da su njihovi klijenti navodno ubili mnogo manje ljudi od Nixonove ratne mašinerije u Vijetnamu. Sudija Charles Older je anketirao svakog člana porode kako bi utvrdio da li je svaki porotnik video naslov i da li je to uticalo na njegovu ili njenu sposobnost da donese nezavisnu odluku. Svi porotnici su potvrdili da i dalje mogu samostalno da odlučuju. Ubrzo nakon toga optužene žene Atkins, Krenwinkel i Van Houter su uklonjeni iz sobe zbog skandinarenja. Nixon kaže da smo krivi. Pa zašto? Onda zašto nastaviti? Mislim, kada predsjednik kao kaže krivi ste, šanse da ćete se izvući sa zločinom su jako, jako male. 5. oktobra 1970. Manson je pokušao da napadne sudiju Oldera dok je porota bila prisutna u prostoriji. Manson je prvo zapretio Olderu, a zatim je naoštrenom olovkom preskočio 100 svog advokata u pravcu Oldera. Manson je bio uzdržan pre nego što je stigao do sudije, dok su ga izvodili sudnice, Manson je vrisnuo. U ime hrišćanske pravde neko bi trebao da ti odseče glavu. U međuvremenu optuženi su počeli da skandiraju nešto to na latinskom. Sudija Aldare nakon toga počeo da nosi pištolj kalibra 38 na suđenje. Dana 16. novembra 1970. godine država Kalifornija je obustavila dokazni postupak nakon što je predstavila dokaze vredne 22 nedelje. Optuženi su potom zaprepastili sudnicu objavom da nemaju svedoke i odložili dokaze. Odmah nakon što je branilac optuženih obustavio izvođenje dokaza, tri optužene su povikale da žele da svedoče. Njihovi advokati su obavestili sud u većima da se protive svedočenju svojih klijenata. Očigledno, optužene su htjele da svedoče da Manson nije imao nikakve veze sa ubistvom. Želi su svi da ga zaštite. Sljedećeg dana sam Manson je najavio da i on želi da svedoči. Sud je dozvolio Mansonu svedoči van prisustva porote. On je izjavio sljedeće: "Ova deca koja dolaze na vas sa noževima, to su vaša deca. Ti si ih učio, nisam ih ja učio, samo sam pokušao da im pomognem da ustanu. Većina ljudi na ranču koje vi zovete porodica bili su samo ljudi koje niste želeli." Manson je nastavio izjednačavajući svoje postupke sa postupcima društva u cjelini. "Znam ovo, da se u svojim srcima i svojim dušama odgovorni za rat u Vijetnamu, koliko i ja za ubijanje ovih ljudi. Ne mogu suditi nikome od vas. Nemam zlobe prema tebi, ali mislim da je krajnje vreme da svi počnete da gledate u sebe i da osuđujete laž u kojoj živite." Manson je zaključio, tvrdeći da je i on bio kreacija sistema koje smatra suštinski nasilnim i nepravednim. "Moj otac je zatvor, moj otac je tvoj sistem, ja sam samo ono što si ti napravio od mene, ja sam samo tvoj odraz, hoćeš da me ubiješ? Ha, već sam mrtav, bio sam celog života. 23 godine sam proveo u grobnicama koje si ti sagradio." Nakon što je Manson završio govor, sudija Older mu je ponudio da svedoči pred porotom. Manson je odgovorio da to nije potrebno i tada je rekao optuženim ženama da više ne moraju da svedoče. 30. novembra 70. godine advokat Leslie Van Houter, Ronald Hooker, nije se pojavio na završnoj reči na suđenju. Kasnije je pronađen mrtav u državnom parku Kalifornije. Njegovo telo je bilo teško raspadnuto i nije bilo moguće utvrditi uzrok smrti. Hugh se nije slagao sa Mansonom tokom suđenja. Zauzeo svoj stav za Leslie, ne bi trebalo da svedoči, da tvrdi da Manson nije bio umešan u ubistvo. Neki su tvrdili da je Hugha ubila porodica Manson. 25. januara 1971. godine porota je proglasila Mansona kao i kriminalku i Atkinsa krivim za ubistvo prvog stepena u svih 7 ubistava. Porota je proglasila Van Houtera krivom za ubistvo prvog stepena u ubistvu Labjanke. Nakon osuđujućih presuda, sud je održao odvojeno ročište pred istom porotom kako bi se utvrdilo da li okrivljenima treba izreći smrtnu kaznu. Svaka od 3 optužene žene, Atkins, Van Houter i Krenike, su se izjasnile. Dale su sve detalje o ubistvima, svedočeo da Manson nije bio umešan. Prema rečima optuženih, oni su počinili zločine kako bi pomogle svom kolegi, članu porodice Manson, Bobiju Bosoleju, da izađe iz zatvora gde je držan zbog ubistva Garija Hinmana. Optužene su svedočeo da su ubistva Tate i LaBianca bila zamišljene da budu imitatorski zločini slični ubistvu Hinmana. Njih 3 su utvrdili da su to radili pod vođstvom glavnog svedoka države Linde Casabine. Optuženi nisu izrazili kajanje zbog ubistava. Manson je 4. marta 1973. tokom izricanja presude počešao bradu i obrijao glavu, rekavši medijama: "Ja sam đavo, a đavo uvijek ima ćelavu glavu." Međutim, optužene nisu odmah obrijale svoje glave. Kasnije je spekulisalo o tome da optužene nisu odmah obrijale glave da ne bi ljudi dobili utisak kako Manson njih u potpunosti kontroliše, kao što je bilo kada su svi urezali krc na svoja čela. Porota je 29. marta 1971. svu četvoricu optuženih osudila na smrt. Kada su optužene uvedene u sudnicu, svaka od njih je obrijala glavu kao i Manson. Nakon što su čule kaznu, Atkins je povikala poroti: "Bože, bolje zaključajte svoje vrata i pazite na svoju decu." Suđenje za ubistvo porodice Manson bilo je najduže suđenje za ubistvo u američkoj istoriji koje se do tada dogodilo. Trajalo je 9,5 meseci. Suđenje je bilo među najpoznatijim američkim kriminalnim suđenjima 20. veka i nazvano je suđenje veka. Porota je bila zatvorena 225 dana, duža od bilo koje druge porote. Samo transkript suđenja imao je 31.716 stranica. Toliko dugo je trajalo ovo suđenje. Manson je primljen u državni zatvor iz okruga Los Angeles 22. aprila 1971. godine po 7 tačaka optužnice za prvostepeno ubistvo, jednoj tački za ubistvo Abigail L. Folger, Vojčara Frikovskog, Stevena Earla Polanskog, Sharon Tate, Jai Sebring, Leno i Rosemary LaBianca. Pošto je 1972. smrtna kazna proglašena neustavno, Manson je ponovo osuđen na doživotnu kaznu sa mogućnošću uslovnog otpusta. Njegova prvobitna smrtna kazna preinačena je na doživotnu 2. februara 1977. godine. Manson je 13. decembra 1971. osuđen za prvostepeno ubistvo u Okružnom sudu u Los Angelesu zbog smrti muzičara Gerija Hinmana 25. jula 1969. godine. Takođe je osuđen za ubistvo prvostepeno zbog smrti Donalda Džerona Šija avgusta 69. Manson je stoga imao pravo, nakon što je dobio doživotnu kaznu, da podnese zahtev za uslovni otpust nakon 7 godina zatvora. Njegovo prvo saslušanje za uslovni otpust održano je 16. novembra 1978. u Kalifornijskoj medicinskoj ustanovi u Vacavilu, gde je njegov zahtev odbijen. Tokom 80-ih Manson je dao 4 intervjua glavnim medijima, gde je pričao o tome šta se sve dešavalo. 25. septembra 1984. Manson je bio zatvoren u Kalifornijskoj medicinskoj ustanovi kada ga je zatvorenik John Holmstrom polio razređivačem boje i zapalio, izazvavši opekotine drugog i trećeg stepena na preko 20% njegovog tela. Holmstrom je objasnio da se Manson usprotivio njegovim pesmama Hare Krishna i da mu je verbalno pretio. Posle 1989. Manson je bio smešten u zaštitnoj stambenoj jedinici u državnom zatvoru Kalifornije u okrugu Kingst. Više puta je prebacivan u različite druge državne zatvore, s obzirom da je bilo nekih problema i stalno su ga premeštali iz drugog zatvora u sledeći. U junu 2011. izašla je fotografija Mansona na kojoj se vidi da se njegova linija kose povlači, imao je prosjedu bradu, kosu, kao i tetovažu svastike koja i dalje bila istaknuta na njegovom čelu, i ovo su objavili kalifornijski popravni zvaničnici. Bilo je nekih priča o tome da je ukrao, da je bio uhvaćen sa mobilnim telefonom i ne zna se u koje svrhe je koristio taj mobilni telefon. 1. januara 2017. Manson je zatvoren u zatvoru Corcoran kada je hitno prebačen u bolnicu Mercy zato što je imao gastrointestijalno krvarenje. Izvor je iz Los Angeles Times rekao da je Manson bio veoma bolestan i da su ga njegovi lekari smatrali preslabim za operaciju koju bi inače izvodio u slučaju kao što je njegov. Vraćen u zatvor 6. januara, priroda njegovog tretmana nije otkrivena. Naovlašteni izvor je 15. novembra 2017. rekao da se Manson vratio u bolnicu, ali Kalifornijsko odjeljenje za kazne i rehabilitaciju nije potvrdilo ovu skladu sa državnim i saveznim zakonima o privatnosti lekara. Umro je od srčanog zastoja usled respiratorne insuficijencije izazvane rakom debelog creva u bolnici 19. novembra 2017. godine. Postoje neke priče o tome kako je bio deo Scientologije i da je to bila inspiracija za njegovo, ne znam, njegov kult. Postoji neke sada priče o tome, o nekoj deci koje pripadaju Charlesu Mansonu. 2009. godine Matthew Roberts objavio je prepisku i druge dokaze koje ukazuju da bi on mogao biti Mansonov biološki sin. Njegova biološka majka tvrdila da je bila član porodice Manson i da je otišla sredinom 67. godine nakon što je Manson seksualno zlostavljao. Vratila se u roditeljski dom je shvatila da je trudna. Porodila se 22. marta 68. i dala Robertsa na usvajanje. CNN je sproveo DNK test između Matthew Robertsa i Mansonovog poznatog biološkog unuka Jasona Freemana 2012. pokazujući da Roberts i Freeman nisu delili DNK. Roberts je kasnije pokušao da utvrdi da Manson bio njegov otac putem direktnog DNK testa koji je definitivno dokazao da Roberts i Manson nisu u srodstvu. Zatvoreni Manson se 2014. godine verio za 26-godišnju Afton Elaine Burton i 7. novembra dobio dozvolu za brak. Manson je Burton dao nadimak zvezda. Dolazila mu je u posete najmanje 10 godina i održala nekoliko web sajtova koji su proglašavali njegovu nevinost. Dozvola za venčanje istekla 5. februara 2015. i nije održana ceremonija venčanja. Novinar Daniel Simon je izvestio da je venčanje otkazano zato što je Manson otkrio da je Barton želao da se uda sa njega samo da bi ona i njen prijatelj Craig Hanum mogli da koriste njegov leš kao turističku atrakciju nakon njegove smrti. Manson je verovao da nikad neće umrati i možda jednostavno iskoristio mogućnost braka kao način da ohrabi Bartona i Hammonda da ga i dalje posećuju i donose mu poklone. Barton je na svom sajtu rekao da razlog zašto brak nije desio bio samo logistički. Manson imao infekciju i 2 mjeseca bio u zatvoru, u zatvorskoj medicinskoj ustanovi i nije mogao da primi posetioce. Ona rekla da se dalje nada da će dozvola za brak biti obnovljena i da će se brak sklopiti. Manson je posljednji put otišao da proba da dobije uslovni otpust 11. aprila 2012. znači par godina pre njegove smrti. To je bilo njegovo 12. saslušanje za uslovni otpust. Nakon saslušanja 27. marta 1997. Manson je odbio da prisustvuje bilo kom od njegovih kasnijih saslušanja. Znači, on je imao 12 saslušanja na kojima uopšte nije ni prisustvovao. Veća na tom saslušanju primetio je da Manson ima istoriju kontrolisanog ponašanja i probleme sa mentalnim zdravljem, uključujući šizofreniju, paranoidni poremećaj, deluzija i da je bila prevelika opasnost da bi bio oslobođen. Već je također primetio da je Manson primio 108 izveštaja o kršenju pravila i da nije imao naznake kajanja, da nije imao uvid u uzročne faktore zločina i da nije razumeo veličinu njegovih zločina, kriminala, da je imao izuzetno bezosećajno zanemirivanje ljudske patnje i da nije imao planove za uslovni otpust. Na ročištu za uslovni otpust 11. aprila 2012. utvrđeno je da Manson neće biti ponovo razmatran za uslovni otpust još 15 godina, odnosno ne pre 2027. godine kada bi imao 92 godine, ali kao što znamo on je preminuo mnogo pre toga. I da, to je priča Charlesa Mansona i njegove porodice. Ovo je toliko jedna fascinantna priča i neverovatno šta je ovaj čovjek sve postigao i šta se tu sve izdešavalo i iskreno jedino što mi je drago je što je na kraju zatvoren i što je dobio kaznu za ubistva iako ih on sam lično nije počinio. Iako postoji neke pretpostavke da on potencijalno jeste ubio nekoga, ono što je meni najčudnije je zašto ova porodica nije osuđena za ubistvo onog advokata koji je ubijen za vreme suđenja. Bukvalno ko bi ga drugi ubio nego porodica. To je jedino logičan odgovor da ga je porodica ubila. Tako da, ne znam šta vi mislite o celom ovom slučaju, o Charlesu Mansonu i njegovoj porodici, njegovom kultu. Ako imate nešto interesantno, možete mi pišete na Instagramu, TikToku. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Hvala vam puno za što ste je odslušali. Ako želite da podržite moj podcast, možete nam se pridružiti na Patreon, da ćete dobiti raniji pristup svim mojim podcastima kao i videima YouTube. Možete da zavrtite i na YouTube-u, Eleonora Rovinovski, kao i na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku, gde možete da mi pišete. I da, to je to. Nadam se da ste uživali. Hvala vam još jednom za što ste slušali, a mi se vidimo uskoro sa novom epizodom. Ćao!